Κύριε Φωτόπουλε, είστε ένας άνθρωπος δραστήριος. Τώρα τελευταία τον λέμε ενεργός πολίτης. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα λέμε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και ενδιαφέρονται, όχι για ίδιον όφελος. Να το τονίζουμε αυτό.
Ναι, βέβαια το ιδεατό θα ήταν να ήμασταν όλοι ενεργοί πολίτες, γιατί δεν φτάνει να είναι μερικοί. Αυτό ακριβώς θέλαμε, μια κοινωνία ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να δρουν αυτόνομα, με την έννοια ότι θα ενεργούσαν έξω από κομματικές εξαρτήσεις, με βάση ακριβώς μόνο τη διαδικασία και το στόχο της αυτονομίας. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι δρούσαν αυτόνομα, και αυτόνομα δεν εννοώ βέβαια με την έννοια της κακώς εννοούμενης αναρχίας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, μέσα σε όρια αυτοπιθαρχίας βέβαια, τα οποία επιβάλλονται από την ανάγκη να συζήσεις ένα κοινωνικό σύνολο και να προσπαθείς μέσα σε αυτή την κοινωνία να βελτιώνεις τη ζωή τη δική σου, αλλά σαν τμήμα της βελτίωσης του κοινωνικού συνόλου. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, αν οι άνθρωποι ζούσαν και προσπαθούσαν να επιτύχουν το στόχο της αυτονομίας, στο βαθμό βέβαια που είναι επιτρεπτό μέσα σε ένα σύστημα σαν το σημερινό, ίσως να μπορούσαμε να οδηγηθούν, και αυτό προσπαθώ και στη δική μου την ερευνητική δουλειά να δείξω, να μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε άλλου είδους κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν πραγματικά τις θεσμικές προϋποθέσεις για την ατομική και κοινωνική αυτονομία.
Αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης των ανθρώπων. Δηλαδή, έχουμε δει στην ιστορία πόσες φορές έχουν γίνει απόπειρες και πειράματα, ανεξάρτητα από το βαθμό τώρα της επιτυχίας τους. Και μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε η δημοκρατία στο κάτω-κάτω, σε αυτόν τον τόπο, σαν άμεση δημοκρατία, βέβαια με τους γνωστούς ιστορικούς περιορισμούς, το θέμα δηλαδή ότι δεν ήταν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας πολίτες με τα ίδια δικαιώματα. Αυτό ήταν το σημείο το οποίο ίσως κατά τη γνώμη μου οδήγησε και στην κατάρρευση της πρώτης αυτής μορφής άμεσης δημοκρατίας. Αλλά μετά βλέπουμε την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται. Βλέπουμε δηλαδή, ιδιαίτερα σε περιόδους εξέγερσης, να επαναλαμβάνεται από τη Γαλλική Επανάσταση και τα σεξιόν της Γαλλικής Επανάστασης μέχρι τη κομμούνα του Παρισιού του 1871, μέχρι μετά το Ισπανικό εμφύλιο, μέχρι τελευταία το Μάη του 1968. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία δείχνει ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι, όταν προσπαθούν να σκεφτούν και να εφαρμόσουν μια άλλη μορφή κοινωνίας, συνήθως αυτή η άλλη μορφή κοινωνίας έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και νομίζω η μόνη εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι στην ιστορία υπάρχουν δύο, θα μπορούσαμε να πούμε, τάσεις βασικές που κατευθύνουν την ανθρώπινη δράση. Μία είναι η τάση της ετερονομίας και η άλλη είναι η τάση της αυτονομίας. Βασικά η ιστορία βέβαια είναι προϊόν της τάσης της ετερονομίας, επειδή ακριβώς δημιουργούνται μέσα σε καθεστώτα ετερόνομα ελίτ, οι οποίες επιβάλλουν τις δικές τους ιεραρχίες, τις δικές τους ιδεολογίες, και επομένως επαναλαμβάνονται, αναπαράγονται αυτά τα καθεστώτα. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι στις ιστορικές περιόδους όπου οι άνθρωποι δεν αντέχουν πια το συγκεκριμένο καθεστώς που ζουν, προσπαθούν να φτιάξουν άλλου είδους μορφές κοινωνικές οργάνωσης, οι οποίες φέρουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, προσπαθούν να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας, που ξεκινούσε με την πολιτική αυτονομία στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μετά είδαμε ότι μετά την ανάδυση της οικονομίας της αγοράς άρχισαν να παίρνουν και μορφές οικονομικής δημοκρατίας. Και κατόπιν φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για κοινωνική δημοκρατία, με την έννοια δηλαδή της αυτοδιαχείρισης, και ακόμα και μιλάμε σήμερα, με βάση την καταστροφή που γίνεται στο περιβάλλον, για οικολογική δημοκρατία. Όλα αυτά είναι αυτό που ονομάζω περιεκτική δημοκρατία, δηλαδή η πολιτική, η άμεση δημοκρατία, η οικονομική δημοκρατία, η οικολογική δημοκρατία και η δημοκρατία στο κοινωνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε περιεκτική δημοκρατία, το οποίο δεν είναι μια επινόηση δική μου ή κάποιου άλλου, απλώς και εγώ προσπάθησα να Κάνω μια περίληψη, μια σύνθεση θα προτιμούσα των τάσεων που έχουν εκδηλωθεί ιστορικά και φυσικά των διανοητικών οραμάτων που προσπάθησαν να υλοποιήσουν ή να εκφράσουν αυτές τις τάσεις. Και γι' αυτό το ονομάζω αυτό το πρόταγμα σαν μια σύνθεση της σοσιαλιστικής παράδοσης, της δημοκρατικής παράδοσης και των νέων ριζοσπαστικών κινημάτων, του φεμινιστικού, του οικολογικού κλπ.
Άρα δεν έχουμε πολλών ειδών δημοκρατίας.
Σίγουρα. Η δημοκρατία είναι μία. Η δημοκρατία είναι μόνο η άμεση δημοκρατία, δηλαδή η άσκηση από μέρους των πολιτών της δυνατότητάς τους να μετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Όλα τα άλλα τώρα, η άμεση, η αντιπροσωπευτική, η κοινοβουλευτική, η δημοκρατία κλπ. Που βγήκαν κατόπιν, είναι επιθετικοί χαρακτηρισμοί οι οποίοι ουσιαστικά διαστραβλώνουν την έννοια της δημοκρατίας. Δηλαδή η έννοια της δημοκρατίας είναι η κλασική, όπου δεν μπορεί κανένας να εκφράσει τη δική μου πολιτική βούληση, δεν αλωτριώνεται η πολιτική βούληση, ούτε αντιπροσωπεύεται η πολιτική βούληση. Μπορώ και το πολύ που μπορεί να γίνει είναι να ορίσω κάποιον εντολοδόχο να μεταφέρει τη δική μου πολιτική βούληση, αλλά όχι άλλοι να αποφασίζουν για μένα, και ιδιαίτερα όπως γίνεται στη σημερινή δημοκρατία, όπου νομίζουν, που έλεγε και ο Ρουσό, οι Άγγλοι ότι είναι ελεύθεροι, επειδή κάθε 4 χρόνια πάνε και ψηφίζουν το ένα από τα 2 κόμματα και μετά επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία και περιμένουν την επόμενη τετραετία για να ξαναπούν τη γνώμη τους.
Ξέρετε, στα χαρτιά και η Χούντα Ελληνική Δημοκρατία λέγονταν.
Ναι, είναι μέσα, είναι μέσα στη κακοποίηση της λέξης δημοκρατίας, που δεν είναι βέβαια η μόνη λέξη που κακοποιείται σήμερα. Σήμερα κακοποιούνται από το σοσιαλισμό μέχρι τη δημοκρατία, μέχρι την οικολογία, μέχρι τα πάντα. Είναι δηλαδή μέσα στη γενική κακοποίηση της γλώσσας, η οποία δεν είναι τυχαία καθόλου. Ουσιαστικά είναι ακριβώς με την διαστρέβλωση της γλώσσας και τη διαστρέβλωση των εννοιών που μπορώ να πω ότι επιβάλλονται οι σημερινές ιδεολογίες. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για αντίσταση, για παράδειγμα, μιλάμε για τρομοκρατία. Όταν αντιστέκονται οι Παλαιστινιανοί, όπως κατά τη στοιχεία θα μπορούσαμε να πούμε οι Έλληνες που αντιστεκόντουσαν στην κατοχή, ήταν τρομοκράτες. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει καθιερωθεί τώρα. Τουλάχιστον παλιά μιλούσαν οι επικαιοκράτες, ξέρω εγώ, μιλούσαν οι Άγγλοι για τους Κυπρίους τρομοκράτες. Αλλά τα λέγαν μόνο οι επικαιοκράτες. Σήμερα αυτή η ορολογία έχει γενικευθεί και μιλάνε κανονικά τα καθεστώτα για τρομοκράτες στην Παλαιστίνη κλπ.
Αυτή όμως την λέξη δεν τη χρησιμοποιούν μόνο οι Αμερικανοί για να κάνουν τις επιβάσεις τους. Την χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι.
Ναι, φυσικά. Για το ακριβώς δεν μιλώ στα κείμενά μου, δεν μιλώ για την κακή Αμερική όπως πολλοί κάνουν, στην οποία αποδίδουν όλα τα στραβά ψωμιά. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερεθνική ελίτ με τη σημερινή παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η διεθνοποίηση της οικονομίας της αγοράς έχει οδηγήσει ουσιαστικά και σε μια διεθνοποιημένη πολιτική δομή, η οποία δεν είναι μεν τυποποιημένη, αλλά λειτουργεί άτυπα, χωρίς ένα εδαφικό κέντρο εξουσίας. Δηλαδή σε αυτή την υπερεθνική ελίτ μετέχουν ουσιαστικά οι οικονομικές ελίτ, οι οποίες εκφράζονται βέβαια από τους διευθυντές των μεγάλων πολυεθνικών και τα διευθυντικά στελέχη κλπ. Υπάρχει η υπερεθνική πολιτική ελίτ, που είναι δηλαδή οι πολιτικές ελίτ των κυριωτέρων μελών της υπερεθνικής ελίτ, δηλαδή τόσο από την Αμερικανική, Βρετανική, Γερμανική κλπ. Υπάρχει μετά η πολιτιστική ελίτ που ελέγχουν τα διεθνή μαζικά μέσα. Σήμερα ξέρουμε ότι τα διεθνή μαζικά μέσα επικοινωνίας ελέγχονται από 4-5 συγκροτήματα, του Μέρντοκ και 3-4 άλλα, Μπερλουσκόνη κλπ. Και υπάρχει και η τεχνοκρατική ελίτ, θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι, η οποία είναι αυτή, τα διεθνή ερευνητικά κέντρα, τα διεθνή πανεπιστήμια, τα οποία ουσιαστικά με τον τρόπο που ερευνούν τα προβλήματα και τα πορίσματα που συνάγουν κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Λοιπόν, αυτή η υπερεθνική ελίτ, θα μπορούσαμε να πούμε μια άτυπη έκφρασή της, είναι η συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο στον Νταβός. Εκεί μαζεύονται όλοι αυτοί. Η οποία είναι άτυπη βέβαια συνάντηση. Τυπικές αποφάσεις της υπερεθνικής ελίτ βγαίνουν από την ομάδα των 7 που της προσκολήσεως μπήκε και η Ρωσία τελευταία. Και από τους διεθνείς οργανισμούς βέβαια, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κλπ. Λοιπόν, οπότε δεν είναι θέμα απλώς της κακής Αμερικής. Είναι θέμα ότι η Αμερική έχει μεν την ηγεμονία, την πολιτικοστατευτική και μπορεί επομένως και εφαρμόζει, θα έλεγα, τις αποφάσεις της υπερεθνικής ελίτας, αλλά κάθε άλλο παρά οι αποφάσεις είναι απλώς της αμερικανικής πολιτικής ελίτ. Νομίζω ότι και γι' αυτό έτσι εξηγείται άλλωστε το πώς και στον πόλεμο του Ιράκ που εμφανιστήκαν διχογνωμίες μεταξύ των μελών της υπερεθνικής ελίτ, που είναι φυσικές βέβαια, ήταν διχογνωμίες ουσιαστικά τακτικής. Και αποδείχθηκε αυτό ότι μετά σιγά σιγά άρχισαν να αναγνωρίζουν όλοι το καθεστώς του Ιράκ, τα αναγνωρίζουν όλοι. Και βασικά θα μπορούσαμε να πούμε ο καυγάς ήταν για το πάπλωμα, δηλαδή όταν όλα τα συμβόλαια οι Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν κάνει την εισβολή και οι Άγγλοι τα μοιράζαν μεταξύ τους για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, τα πετρέλαια κλπ. Φυσικά οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η λύση. Και από εκεί άρχισαν οι καυγάδες.
Πήραν και αυτοί όμως και ηρέμησαν.
Τώρα βέβαια. Ναι. Και συμφωνούν όλοι στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, δεν μιλά κανένας γι' αυτό. Ενώ στην αρχή μιλούσαν μερικοί για παράνομη απόφαση κλπ. Να επέμβουν. Το ίδιο έγινε στη Γιουγκοσλαβία βέβαια, όπου είδαμε ότι με σύμπασα την υπερεθνική ελίτ να μετέχει στους βομβαρδισμούς και με την υποστήριξη της ρεφορμιστικής αριστεράς στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαία αυτά, δεν είναι θέμα δηλαδή του κακού Μπούς ή του κακού Κλίντον που τα κάνει όλα και μόλις φύγει αυτός θα λυθούν τα προβλήματα. Και το βλέπουμε άλλωστε και τώρα με τις προεδρικές εκλογές, ότι οι υποψήφοι όλοι ουσιαστικά στην Αμερική, είτε δημοκρατικοί είτε ρεπουμπλικάνοι, συμφωνούν απόλυτα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει καμιά διαφωνία ουσιαστική μεταξύ τους.